близько.
Ви слухаєте Громадське радіо, у студії працює Ірина Славінська, і це наступний епізод програми «Антена», і сьогодні мій гість, український письменник Сергій Жадан. Добрий день.
Доброго дня.
І є дуже багато тем, щоб поговорити. Напевно, почнемо з такого ближчого новинного приводу. Я знаю, що в березні, 9 березня, відбудеться чергова подія в рамках проєкту «Розділові», і мене абсолютно захоплює місце, де відбудеться це читання. Це великий сферичний кінотеатр у Київському планетарії. Давай трохи поговоримо про цю подію.
Все у нас причому другий виступ в планетарії. До цього ми робили виступ в Харківському планетарії.
А нас
він фантастичний. Я страшенно люблю. І людей, які там працюють, люблю. І саме приміщення. Ось. А насправді київський виступ – це буде не просто виступ, а це буде останній виступ в нашому такому турі, який починається 29 лютого в місті Бердянську. От ми виступимо в Бердянську, потім ми їдемо на Донбас.
Клас.
У нас будуть виступи в Маріуполі, Слов'янську, Краматорську, Бахмуті і Сєвєродонецьку. От ми якраз по тій зоні поїздимо, повиступаємо, потім приїдемо до Києва.
Розкажи, оскільки вже сама географія нас веде в ті краї, розкажи трохи про виступи у точках близьких до воєнних дій. Я, наприклад, пам'ятаю, коли цей тренд, якщо це так можна назвати, тільки почався, і українські митці, письменники, зокрема, усвідомили, що можна їздити виступати і в Бердянськ, і в Слов'янськ, і в інші міста, то ми всі незмінно були вражені тим, які величезні зали там можна зібрати. Я пам'ятаю розповідь Люби Якимчук, наприклад, про те, як весь Дім культури Слов'янська зібрав 5000 людей, це була велика аудиторія,
думаю,
і всі були дуже уважні.
Про наш виступ минулого року, коли ми поїхали, робили фестиваль, це
правда.
Був університет. І там було навіть більше, я думаю, ніж 500 людей.
Ну, це було сказано на око, але в кожному разі йдеться про те, що там є велика аудиторія.
Ну, знаєш, чому є ряд пояснень об'єктивних. На жаль, там не так багато якихось культурних подій, щоб у людей був вибір, куди ходити, куди не ходити. І, звичайно, там люди страшенно хапаються за тих, хто приїжджає, і за людей, які хочуть щось сказати. І тому, справді, там виступи вони особливі, з особливою атмосферою. Вони більш відкриті, вони більш якісь такі безпосередні. Це важко порівняти, скажімо, з виступами от наших спокійних, мирних, тилових містах. Ми зараз дослівно пару тижнів тому їздили, і в нас теж були концерти в Сватовому, в моєму Старобільську. В Старобільську прийшло десь 5000 людей, якісь фантастичні були враження. Це дуже цікаво. І тим більше, знаєш, воно потрібно і тим, хто їде туди, щоб якось, ну, все-таки відчувати свою причетність до цієї країни, до цього суспільства. І я переконаний, що людям, які там живуть і приходять на всі ці концерти чи літературні вечори, воно теж потрібно. Теж відчувати, що вони не є покинуті, та, що вони не залишені сам на сам із цією історією і часом, а все-таки є частиною країни, є частиною цього єдиного спільного суспільства. Що про них не забувають, від них не відмовляються.
Чи можна робити висновки про те, які тексти, якщо йдеться про літературні читання або музика, у тебе є можливість подивитися в обидва боки, найбільше промовляє, власне, там, ближче до передової?
Ти знаєш, така дивна річ, от я це десь побачив ще позаминулого року, 14-го року, коли туди приїжджаєш і намагаєшся читати щось, думаєш, ну, оскільки люди пережили війну, пережили безпосередньо бойові дії, пережили бомбардування, зміну влади, повернення української армії, то ніби здавалося б очевидно про це і читати. Та, а насправді в більшості випадках це дуже важко сприймається, тому що, ну, те, що для нас є якоюсь літературною метафорою, наприклад, там, яка навіть бомба, умовно кажучи, та, для людини на Донбасі, ну, це ж є якоюсь реальністю, це є частиною довколишнього якогось цього простору.
Це такий ніби побут, якого ще й в літературі не вистачало.
Те, що, скажімо, там може звідси, з Києва, з Харкова, зі Львова виглядати як певна така екзотика, ну, екзотика, я умовно говорю, ясна річ, не вкладає це якогось там позитиву, то там це дійсно це щось буденне. І тому в більшості випадків краще і військові, і цивільні реагують на якісь прості ліричні речі.
Про любов?
Про любов, зокрема, так. Да. От ми веземо цей проєкт «Розділові», який, в принципі, він дуже ліричний, він ніжний такий, він любовний. Насправді подивимося, яка буде реакція. Мені самому цікаво.
Так, це дуже цікаво. Я згадую також на цю ж тему дуже цікавий факт. Працюючи на Громадському радіо в проєкті новин «Хроніки Донбасу», де на початках я також виступала як новинарка, мене вразило те, як багато з підконтрольної бойовикам території є новин про культуру. Літературні клуби, читання і, не знаю, гуртки, так само спорт. Тобто, очевидно, що є або є запит на дозвілля, або про нього системно інформують. Я не знаю, чи можна говорити, ну, повноцінно про ситуацію на підконтрольних бойовикам територіях, але якщо говорити про зону близьку до війни, або та, що є у зоні проведення бойових дій, або та, що є десь там ближче до цього порубіжжя, чи можна взагалі робити висновки про роль, наприклад, мистецтва? Це звучить дуже розмито, але так чи інакше, чи мистецтво є тим, що рятує наприклад.
Знаєш, я би говорив про потенційну роль мистецтва, про те, що воно дійсно може бути, може допомогти знайти якусь нову мову от в подальшому існуванні, в подальшому співіснуванні з тими, хто зараз знаходиться з того боку лінії фронту. В майбутньому, я думаю, так, саме за допомогою якихось таких от гуманітарних речей, за допомогою мови, культури, і можна знаходити якісь точки перетину. Тому що, ти розумієш, культура – це те, що виходить поза межі політики, і безперечно, значно більше можливостей є обходити якісь дуже болісні точки, які, скажімо, в розмові двох політичних опонентів просто неможливо буде минути. І якщо ти хочеш, власне, не посваритися, не продовжувати бійку, а все-таки спробувати знайти якісь речі, які, власне, є спільними, далі лишаються спільними, очевидно, найпростіше вдатися до мови культури. Тому, я думаю, якщо так припускати розвиток подій, загалом припускати, що буде відбуватися на Донбасі, з цього, з іншого боку фронту, очевидно, культура буде затребувана.
Вважає Сергій Жадан, письменник у програмі «Антена» на Громадському радіо. Щоб продовжити тему культури як інструменту примирення, я згадую...
Знаєш, я таку річ скажу. Мені не зовсім здається доречним до слова «примирення». Тому що примирення під час війни, воно звучить так дещо дивно. Скоріше, я би говорив про діалог, я би говорив про комунікацію, я би говорив про, в принципі, можливість співіснування. Примиренням, я думаю, мають займатися військові чи політики.
А якщо говорити про перспективу після війни, адже так чи інакше є проблема розриву,
безперечно, так.
Розумієш? Тобто, навіть якщо я взагалі не дуже поділяю думки про там розділення регіонів на різні там наші і не наші, але так чи інакше, досвід війни він все одно творить цей розрив. І це стосується і Криму, і стосується підконтрольних бойових там території Донецької і Луганської області.
Кожен день війни поглиблюється. Цю прірву, цей розкол, з кожним днем війни він стає, цей розкол і цей розділ все посутніше.
Так, і цей розкол, він навіть не так про регіон, як розкол на людей, які зазнали досвіду війни, і людей, які досвіду війни не зазнали.
Безперечно. Я навіть сказав би так, що оці різні лінії цього розриву і різні його якісь нюанси, вони ж не обов'язково стосуються саме Донбасу і не Донбасу.
Наприклад, військових вони можуть стосуватися.
Військових і не військових. Або, скажімо, людей, які, в принципі, прийняли революцію і не прийняли її. Теж ми про це забуваємо. Ми забуваємо про те, що в нас революція перемогла, та і в нас змінилася влада, і змінилася, скажімо, риторика і політиків і ЗМІ, але ми при цьому забуваємо, що багато людей від початку цього всього не приймали. І ці ж люди не змінили свої точки зору.
Та, якщо подивитись на статистику, таких близько половини, тому що половина країни підтримувала Майдан, навіть не беручи у ньому участі, але відчувала свою солідарність. Це я згадую те, що КМІС, Київський міжнародний інститут соціології, рахував. Але говоримо ми не про це, говоримо ми про роль мистецтва і про роль культури. Якщо продовжити тезу про культуру як інструмент діалогу, чи можливість сприяти діалогу, чи можливість і простір для взагалі, де можна цей діалог вести, на відміну від політики, то я дивлюся на свіжі, такі самі баталії словесні в українському культурному середовищі. Тут також до порозуміння далеко, навіть якщо не говорити про війну, але є величезна кількість проблемних точок напруги, не знаю, російськомовна музика, книжки імпортовані з Росії. І це також не завжди йде по лінії російської мови і Росії як території. Є дуже багато незгоди щодо того, що будувати, як будувати. І це нормально, але як це може працювати в умовах сприяння діалогу? Що ти про це думаєш? Це от неоднорідність, нестабільність. Це з одного боку гарантує те, що це не пропаганда, бо коли всі згодні, це вже небезпечно.
Знаєш, я думаю, що так чи інакше, ти згадала саме цей момент із російськомовною культурою України, це та проблема, яка існувала до війни, і яка обов'язково актуалізується рано чи пізно.
Вона вже актуалізується.
Зараз вона актуалізується в таких доволі неприємних історичних якихось образах. Але це те, що, очевидно, потрібно проговорити, і це те, в питанні чого, очевидно, треба прийти до якогось порозуміння. Тому що, це от є. Є, скажімо, це таке питання, як бути з російською мовою в Україні, як бути, зокрема, з російськомовною культурою, літературою, театром, кіно, музикою, як бути з російськомовними українцями, що з цим всім робити?
У тебе є відповідь на це запитання?
У мене є розуміння, бачення цього питання, і воно полягає в тому, що, скажімо, вся ця культура, весь цей пласт культури, весь цей контент, він є невід'ємною частиною нашої української культури. Віддавати це все росіянам, віддавати їм, в принципі, цю монополію на російську мову, мені здається, страшенно Страшенно нерозумно.
Буде дуже жирно віддавати так багато хорошої літератури.
Це, знаєш, я не розумію, як в українських патріотах з одного боку вживається любов до України, любов до своєї країни, до своєї землі, з іншого боку, така легковажність до її набутків, до її надбань. От ми з такою легкістю віддаємо все, починаючи від Гоголя і закінчуючи, не знаю, Володію Рафієнко. Та? От тому що воно недостатньо патріотичне. Да? Воно не україномовне, а відповідно воно не може вважатися частиною українського цього гуманітарного простору. Як на мене, це страшенно легковажно, нерозважливо і неконструктивно і непрагматично. Мені здається, що так чи інакше українське суспільство має це переглянути. Тому що, дивись, я говорю такі банальні речі, які насправді багато хто говорить.
Але багато хто з ними і не згоден.
Багато хто не згоден, а тому, можливо, вони...
Кому банальні,
тому,
а кому
можливо,
і...
такі банальні. Але, бачиш, з одного боку, коли російськомовні українці виходили на Майдан, нікого вони не викликали питань. Коли вони сьогодні йдуть і в АТО, і гинуть за свою країну, нікого це не викликає жодних якихось заперечень. Тобто гинути за Україну російськомовні українці право мають. А, власне, говорити своєю мовою вони права чомусь не мають.
Ні, про говоріння не йдеться, але що повернути це до книжок і так далі?
Це величезний комплекс питань. Якщо сьогодні починати забороняти їм писати українською мовою, то завтра ж обов'язково їм заборонять говорити російською мовою. Це ж рано чи пізно до цього все зведеться, тому що насправді це ж в всіх країнах, усі часи, за любих політичних режимів, всі ці речі діють за одним якимось алгоритмом. Спочатку тебе, власне, зачиняють в такому гетто, а потім
стінки починають з'їжджатися.
Да, і все це завершується якось газовою камерою, умовно кажучи, метафоричною.
І я, продовжуючи цю розмову, не можу не повернути стрілки і трохи від зони АТО відвернути увагу ближче до Харкова. Я згадую, що ось 2 роки тому, плюс-мінус, я можу помилитися з днями, зокрема, у тебе відбувся такий дуже прикрий інцидент у Харкові, в Харківській ОДА. Коли тебе побили, я пам'ятаю шви і нитки, які стирчали з брови, коли ми зустрілися у Лейпцигу.
Не говори про це персоніфіковано. Скажу, це такий прикрий випадок для всього міста. Мені здається, місто пережило якусь просто масакру в той день.
Давай про це згадаємо, тому що ми на громадському радіо багато про це говорили, і твій коментар, зокрема, записували, і кому цікаво, можна переслухати на нашому SoundCloud ці матеріали. Але сьогодні, 2 роки по тому, я думаю, є дистанція, котра дозволяє ніби трохи збоку і наново на це подивитися в контексті того, що було далі, і того, що було до того.
Для мене, вся та історія із протистоянням і початком цієї так званої російської весни на Сході, вона якраз дуже добре ілюструє той механізм, який започатковує війну. Просто коли є певний механізм, є певний маніпуляційний механізм, він застосовується до населення і він спрацьовує. Коли людей накручують, коли людей протягом кількох днів, як це було в Харкові, переконали в тому, що до міста приїхав якийсь цей віртуальний правий сектор, який тут буде всіх вбивати за російську мову.
Якісь віртуальні танки йдуть на Харків.
Говорили про правосекторівців, які приїхали ніби з Майдану, з Західної України. Хтось бачив автобуси, хтось бачив цих, правий сектор. І в результаті люди починають в це вірити. Вони вірять, вони йдуть вбивати цей правий сектор, а потім виявляється, що там ніякий не правий сектор, а сидять харків'яни такі самі, як і ті, хто прийшов, власне, їх вбивати. І тоді, власне, відбувається якесь таке переосмислення і розуміння того, що це було. Як я в це повірив. І насправді ж на Донбасі те саме відбулося. З цього ж починалася війна, коли населення переконували в тому, що до них сюди їдуть якісь правосекторівці, які тут будуть вбивати за використання російської мови. Багато хто вірить в такі речі. І ніби здавалося, ми живемо в такий час, де будь-яка інформація є легкодоступною і можна побачити, перепровірити з різних джерел, все побачити на власні очі, а виявляється, нічого подібного. Ми далі в багатьох речах страшенно довірливі, страшенно безпорадні. І ми настільки легко надаємося до якогось маніпулювання, що іноді просто стає за нас усіх страшно.
І причому, щоб продовжити, навіть з власного досвіду, журналістки, читаючи різні матеріали і відстежуючи те, що викликає більший резонанс у соціальних мережах, припустимо, легко помітити, що часто саме маніпулятивна інформація, та, що є такою більш спектакулярною, вона яскравіша, вона така видовищніша, навіть як інформація, вона справді дуже спокушає.
Це як, знаєш, в мене останнє, що якось так в голові засіло, вся ця історія з Євробаченням, та? І з нашим харків'яном Саном Андрієм Запорожцем, та? Який дав інтерв'ю, де була фраза, наскільки я пам'ятаю, там було якось так, що його запитав Ярослав Ладигін, чи міг би він припустити, що він може виступити в Донецьку. На що він сказав, здається, там було так, що я можу це припустити, чому, в принципі, ні. Якось так, там була довша фраза, і журналісти просто вирізали цю фразу про те, я можу припустити це, і подали, що, значить, співак може припустити, що він може виступити, значить, на окупованих територіях, і там ледь не для сепаратистів. І от, власне, такий простий момент, простий приклад того, наскільки, в принципі, нічого не викрививши, да, взявши просто ті самі слова, але вирвавши їх з контексту, змінюється повністю якийсь меседж.
Ну і цей меседж, він, просто щоб продовжити цю історію, він же, звісно, виглядав переконливо, зокрема, в тому контексті, що в Україні низка виконавців, зокрема, сенсей, які продовжують виступати в Росії в умовах війни. Про це йдуть тривалі дебати, і на це запитання також немає очевидної правильної відповіді, як і на всі складні життєві вибори. І, звісно, можна було припустити, що ця інформація зіграє на цьому фоні. Власне, цей образ такого зрадника.
Тут, знову ж таки, скоріше, ширше таке питання, ширша проблема, оскільки українська держава не має чіткої позиції з цього приводу. Да? Всі знають про бізнес президента, який знаходиться в Росії. Офіційно у нас не оголошена війна, офіційно у нас не розірвані стосунки з Росією, але з іншого боку, коли що дає от, дуже широке поле для всіляких маніпуляцій, спекуляцій. Да? Тому що комусь не сподобалося, з ким ти спілкуєшся в Росії, чи як ти спілкуєшся в Росії, чи що ти це робиш, і відповідно ти відразу зараховуєшся до ворогів. Причому ми не проти, коли громадяни Росії нас підтримують, ми не проти, коли вони щось говорять на нашу користь, але разом з тим, знову ж таки, за будь-якої спроби, будь-які контакти з Росією, та вони оголошуються злочинними і тебе відразу рахують до зрадників.
Так, але якщо повернутися до Харкова, ми просто відволіклися цією такою різомою в бік цієї історії з харківським виконавцем. Якщо подивитися на Харків 2 роки по тому, все ж таки вже друга річниця, і це я просто спостерігаючи за власними реакціями на річницю лютневих розстрілів на Інститутській, можу сказати, що друга річниця для мене виявилася більш травматичною, ніж перша. Бо це вже ніби більше часу, є більша дистанція, і наприкінці лютого насправді дуже сильно ковбасило, якщо можна це таке слово вжити. То якщо подивитися на харківський контекст, що ти бачиш 2 роки по тому? Як змінилося місто?
Ну, я бачу, що, скажімо, є частина харків'ян, для яких змінилося все. От вони, можливо, не в більшості, вони, можливо, не можуть сьогодні презентувати ціле місто, але ну так чи інакше, зазвичай це дуже креативні і дієві люди, і тому, от, власне, присутність в місті цих людей і лишає якусь віру, надію і оптимістичне бачення ситуації. Тобто в нас в Харкові дуже потужний волонтерський рух. А волонтерський рух, він же лише на перший погляд пов'язаний виключно з війною. Насправді за всім цим стоїть громадський активізм, за всім цим стоять ці горизонтальні якісь структури, які в наших реаліях і дають якісь хороші результати. Коли фактично держава витісняється, коли держава стає непотрібною, а громадяни в свої руки беруть якісь ініціативи і реалізують їх. Ось в Харкові, мені здається, в цьому плані багато цікавих речей відбулося саме за останні 2 роки.
Ну і зокрема в Харків. Я можу припустити, влилося дуже багато нових людей. Ну, зокрема, я маю на увазі переселенців. Харківська область одна з лідерів за кількістю переселенців, які сюди приїхали.
Це теж, але я би говорив про інше, що дуже багато людей, розумієш, вони от виявилися за цей час, вони активізувалися, да? От оприявнилися за ці 2 роки, вони щось почали робити. Тому що ну, в Харкові, в принципі, було зачищене це громадський простір, політичний простір, попередньо вона для нас і теперішня влада. От. А натомість за ці 2 роки справді почали мінятися механізми, почали мінятися, в принципі, це якісь структури громадської комунікації.
Так, а місцева влада, яка не тодішня, а вона досі і теперішня, чи змінилися способи взаємодії з нею? Вона не заважає, вона відійшла?
Вона заважає, безперечно. Ну, Кернес – це Кернес. І чекати від нього якихось радикальних змін, я думаю, це було наївно. Але міняється, скажімо, присутність, склад депутатів в залі. Та? От заходять туди поступово нові люди. Їх не так багато, як хотілося. Все-таки от результати виборів, останніх місцевих виборів, були не надто втішні. Але так чи інакше, туди зайшла частина людей, які мають зовсім інші принципи, зовсім інші переконання. І доки вони там є, доти от є можливість якось тиснути на цю владу, щось з нею робити і вимагати від неї якихось речей. Тому хотілося, звичайно, щоб за ці 2 роки змінилося все, да? Щоб змінилася влада, змінилася якась прозорість у спілкуванні з чиновниками.
До основання, а затем?
Ну, скажімо так, але реальність, вона дещо, можливо, більш, як би це правильно сказати, не настільки вона однозначна, та не настільки вона чорно-біла, в ній багато нюансів, і з цим потрібно рахуватися. Потрібно робити свою справу, потрібно відстоювати свої принципи і переконання, і я думаю, що з часом цей суспільний тиск і бажання суспільства змінитися дасть свій результат.
Чи суспільство втомилося від війни?
Ну, безперечно втомилися. Більше того, я тобі скажу, найбільше втомилися ті, хто до війни не має жодного стосунку. Тому що для них це йде таким тлом, фоном, таким звуковим, візуальним фоном. Вони цього не розуміють, вони цього не підтримують в більшості випадків. І, відповідно, їх це найбільше і втомлює. А зазвичай люди, які от включені, інтегровані в протистояння на Сході, волонтери, активісти, військові, ті, хто намагається якось підтримати, допомогти, я би в їхньому випадку про втому не говорив. Тому люди в більшості випадків не розуміють, що відбувається, що цей конфлікт, на жаль, надовго, що він завтра не завершиться. І навіть якщо він припустити, що завтра завершиться воєнна фаза, все одно на цьому конфлікт не буде вичерпано. І так що в цих людей ніби запрограмована програма дій на довший час.
Якщо говорити про тебе як про поета, ми цим запитанням закінчимо, то, по-перше, чи ти відчуваєш чи не відчуваєш втоми від війни, як від контексту? І, можливо, декілька слів можна сказати про те, як це вплинуло на твою мову.
Я би, знову ж таки, говорив не про втому, я говорив про те, що, ну розумієш, страшенно напружує і страшенно виснажує те, що гинуть люди. Що гинуть співвітчизники, що гинуть і цивільні, і військові. Це, безперечно, не може викликати якихось, не знаю, позитивних речей. Це зрозуміло. Та? Очевидно, що це ті речі, які щодня прибувають. Та? Коли ти дивишся там новини і дізнаєшся, що за минулу добу загинув один, або загинуло два, або, слава Богу, ніхто не загинув, і тоді з якоюсь полегкістю зіткаєш. Але, ну, знову ж таки, тут я би не говорив про втому. Такі речі, вони скоріше наснажують. Коли ти бачиш, що, ну, знову є поранені, ти розумієш, що потрібно щось робити. Не пускати руки і там не посипати голову попелом, а все-таки от підійматися, йти і допомагати. А стосовно мови, ну так, мова безперечно міняється. Та, мова міняється, тому що навіть, знаєш, в якому плані вона міняється? Вона міняється в той спосіб, що ти відсікаєш якусь лексику, якісь інтонації, оскільки вони за цією всією ситуацією просто недоречні. Ну, так чи інакше, коли йде війна, потрібно на це зважати, мені здається. Це, знаєш, от ми говорили колись з Юрком Андруховичем, десь він це згадував, що є така певна самоцензура. От, з одного боку, здавалося б, це не дуже добре, що є самоцензура, а з іншого боку, як говорив класик марксизму-ленінізму, не можна жити в суспільстві і бути від суспільства вільним. Якщо ми живемо в цій країні, якщо ми вважаємо цю країну своєю, якщо ми вважаємо цих людей своїми співвітчизниками, ну так чи інакше потрібно зважати на те, чим країна живе, в якому вона живе, в якій вона живе атмосфері, з якими вона живе настроями, і що з нею відбувається. Якось співвідносити себе з своїми співвітчизниками.
Так само аналогічно не можна брати участь у програмі на радіо, не зважаючи уваги на таймінг. Ми, на жаль, мусимо закінчувати. Завершується програма «Антена» на громадському радіо. Нагадаю, що в студії працювала Ірина Славінська, і сьогодні мій гість Сергій Жадан. Ми почуємося за тиждень на хвилях громадського радіо. Нагадаю, наш девіз: слухайте, думайте, і завжди, коли в мене в гостях письменник, я додаю: читайте.